që podcastin 147. Miq mund të jenë numra dhe thua realisht çfarë vlere ka ta dita ne është 147, është 100, është 30. Në fakt unë sot do flas për vlerën e numrave. Dhe kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të themi me numra. Sot ky podcast do të quhet Zero me xhufk. Në fakt është një seri që unë e quaj të incizuara në makinë, të cilat janë disa tema dhe disa ide që unë mendoj që janë të vlefshme për këdo. Kur mbaroj punën me një nga klientët, gjëja që filloj mendoj është kujt mund të hyjë në punë kjo që sapo ndava, si mekanizëm apo si instrument për të ndihmuar dikën në karrierën e tij. Dhe është kjo arsyeja pse pas mbritur akoma nga makina unë dua të ndaj disa ide me ju. Siç thash, ky podcast quhet Zero me xhufk. Në fakt, a duhet të guxojmë të ndajmë ekspertizën tonë me atë që ne quajmë ekstraordinare? Të jashtë të zakonshmen, ndryshe nga ajo që është që ka kushdo, atë që ne mund të quajmë shpeshesh jeshilen, ku kemi vënë gjithë punën, edukimin, praktikët, orët e leximeve, të dëgjimit të podcasteve të ndryshme, të shikimit dhe të ndjekjes e njerëzve të talentuar dhe të realizuar, në atë që ne kemi ëndër sot, kemi dy rrugë, njëra që thot po, dhe tjetra që thot jo. Nga varet kjo, vendimi është në fakt vetëm nga ne. Sugjeroj për momentin shikonin në xhepin tuaj. Sot që flasim për këtë ekspertizë, për këtë informacion të jashtëzakonshëm dhe këtë trajnim që ti ke vetë bërë, që e ke në fakt të pashitur akoma, të pa eksperimentuar akoma, sa të ardhur apo fitime ke për momentin. Për këtë gjën që ti ke ndjekur kaq shumë, ke dëgjuar kaq shumë, ke lexuar kaq shumë, që të thith si magnet marrja e këtij informacioni. Realisht, a ke ndonjë të ardhur? Dhe në fakt janë 101 justifikime që unë dëgjoj shpeshherë. Për shembull, po, unë mund të kem studiuar shumë për të, kam lexuar, kam dëgjuar, kam punuar, por nuk di ta bëj shumë mirë. Nuk di nëse është e shitshme, nuk di nëse ka interes për këtë gjë. Nuk di nëse realisht dua të më njohin vetëm për këtë gjë. Nuk di nëse dua të më njohin ndoshta për këtë gjën dhe unë ndjek gjëra të tjera që mund t'i bëj shumë më mirë, që mund të jetë gjëja ime e jashtëzakonshme. Pyetja është, sapo ju thash futeni dorën në xhep? Mbaje dorën në xhep. A është zero atje? Pra ke zero të ardhurë nga kjo gjë, apo jo? Duke dalë dhe duke marketuar apo guxuar të ndash vlerën e kësaj ekspertize që ke krijuar, ata rrezikon njëri atë zeron që ke në xhep. A mund të ambasësh zero fitimin që ke aty? Me i keqja që mund të ndodhë të saj zero së tënde, është ajo që unë them në titull, mund të shtohet një xhufk. Pra të bëhet zero me xhufk. Me një bishtës poshtë, po prapë është vlera e zero se pa kërcënuar, e pa humbur, e ke në xhep. Nëse të dalësh të thuash, do e provoj të shtoj vlerë të dikush me ekspertizën time. Mundësit ndofta janë të shtosh një njësh, apo një numër tjetër para zeros, as një rezik tjetër. Zerua atje është, me gjufke dhe pa gjufke, në gjepe ke, në qofse nuk e përdor, atë ekspertisit i ke marë. Pra, të thoshja miq, ky është momenti që të doja të mirnit atë që unë e quaj vepra jetësime, që është vepro. Act. Dhe filloj me të parën. Artikulo. Defino, cila është ekspertiza jote me mirë. Herë mund të themi e pa kontrollueshme. Si kuptohet? Përveç rrugëve formale, të vetë vlerësimeve, apo në rafshin informal, për çfarë të pyesin vazhdimisht shokët dhe shoqet, cila është tema e bisedimeve, për çfarë të marrin mendje, po dhe që e zbatojnë, që kur i takojnë të thotë po e bëra këtë gjë, faleminderit. Shisa aty në fakt mund të fshihet një vlerë që mund t'ju vlej edhe të panjohurit dhe aty tregut aty jashtë që pret që ti ta ndash këtë ekspertizë. Qëndro larg përgjithësimeve, qëndro larg atyre gjërave që i bën kushdo. Kërko të gjësh jeshilen tënde, jo të verdhën dhe jo të kuqen, po kërko të gjësh atë që është jashtë të zakonshme. Mundo të shikosh ku ke humbur që mendon që është i magnet që të thith për të marrë informacion, për të ndjekur dikë, për të parë se si dikush ja ka dalë diçka e shumë mirë në jetë. Pra, nëse dikush do të thotë që po, unë mund ta bëj këtë gjë ndë jam ekonomiste e përgjithshme. Shikoj ekonomist përgjithshëm ka plot, po shikoj cila ka qenë ekspertiza jote që kur ti ulesh me dikë. Pyetja e parë që të bëjnë është, ej, si ma the ti atë gjën? Dhe më mbrapa, e di që unë e bëra që ti më the për shumë që për të marrë kredi, duhet të ndjek të rrugë, edhe on tani e bëra, kupto se në qëse 2-3 vetat kanë pyetur për këtë gjën, Dhe përgjigjen tënde e kanë marrë, e kanë vënë në zbatim, këtu që ndonë ekspertiza jota. Pra e para fare, mik, apo mikesh, në mënyrë formale apo informale, gjëj cila është ajo ekspertiza jota, cilën ti e bën edhe kur pi kafe në dark. Apo gjatë ditës. E dyta, komunikoje. Pra në act është articulate dhe në communicate. Komunikoje, pra përsa ko ti e definove cila është ekspertiza jote jashtë zakonshme, pra jo një njëri e përgjithshme që të bën të jesh mirë, apo shumë e mirë, apo dhe e shkëlqyer, jo, ajo që është ekstra të zakonshmes, e jashtë të zakonshme, të themi e pa konkurushme, fillo të paketosh sa më qartë. E para, pse ju duhet të tjerve? Çfarë ju zgjidh atyre? Si mund ta kalosh ti si ekspertizën tënde, si një vlerë e shtuar te këta njerëz? Te kush konkretisht? Pra, kush do të ketë një jetë më të mirë në biznes apo në karrierën e vet, për shkak se ekspertiza jote do të futet në punë? Si mund ta bësh ti këtë gjë? Fillo ta mendosh, si do ta bësh? Së pari do të thoshë on, fillo të bësh e besueshme në rritet sociale. Fillo të shikosh që ekspertiza jote ndahet në mënyrë bujare me të tjerët. Njerëzit ta shikojnë që ti e ke këtë aftësi. Dhe që ekspertiza jote duhet të ketë një bazë në të cilën njerëzit shikojnë që ti ke investuar më gjithmonë vetëm për atë gjën. Dhe ky është momenti që ti fillon ta komunikosh në botë që ti je këtu për këtë grup të caktuar njerëzish, të cilët kanë këtë nevojë. Sapo ke filluar në fakt që asaj zero si e ke në xhep, ti shtosh ca vlera përpara. Mund të mos jetë vlerë monetare që në fillim, por ti nuk mund ta dish si do kalosh tek pika e fundit e jona që është take actions. Fillo të konsiderosh mbasi ke vendosur cila është ekspertiza jote, mbasi ke filluar të ndërtosh realisht mënyrën se si njerëzit fillojnë të të shikojnë që ti ke një zgjidhje për disa nga problemet e tyre ose qoftë për një problem të vogël. Ky është momenti që do të bësh që ekspertiza jote të dalë dhe të arrijë atë grup që ti mendon që shton vlerë. Pra mendo ata pse dhe si mund t'ju shërbesh. Ndofta këtu është momenti që kur ti konsideron të marrësh veprim, ndofta mund t'ju bashkohesh grupeve tona, acts janë veproacts, dhe mund të veprosh si një solopreneur, një person që fillon të ndërtosh karrierën tënde, ndofta në kursin e dytë, jo në atë që ke punë të përditshme. Gjej infot që të duhen. Dhe në fillo të mendosh konkretisht, sa dhe si duhet fillosh të punosh këtë gjën? A ke parë që kur punon, kur ke filluar të marrësh veprime, fillon të gjenerosh vlera, të cilat në fakt mund të mos jenë vlera që në momentin e parë ti mendon që po më ndërtojnë karrierën e të ardhmes time. Dofta jo, po mendoje si diçka që cilën ti po investon dita me ditë, pak nga pak, në format më të thjeshta të mundshme, dhe ti ke filluar që veprimet që po bësh, po bën në fakt të fillojnë të jenë gjeneruese energjish për ty, sepse shikon që po shton vlerë tek të tjerët. Në parim, në qoftë se ti do të gjesh grupe të caktuara njerëzish të cilët kanë të njëjtin mindset me ty, jam e bindur që ajo që do ndodhësh që shpesh këta njerëz fillojnë të kërkojnë dhe fillojnë të flasin njëri tjetrit për ty. Dhe kështu fillon pak nga pak që ajo zero jote që është aty në çep ka filluar të përdoret. Dhe kjo zero nuk është më zero me xhufk, por ka filluar të ketë një vlerë. Pra, bëni çfarëdo që mund të bëni, që ju duket e vlefshme, po mos qëndro te zero. Edhe sepse zeron aty e ke në xhep, nuk ta heq njerëri. Aty do jetë, po do jetë zero me xhufk. Keni parasysh populli e thot, ç'a bëri një zero me xhufk? Asgjë. Pra, dilni, shtoni vlerën tuaj specifike, atë vlerë që është realisht ekspertizë. Lidhuni me njerëz që këtë e kanë ose e kanë bërë tashmë. Të shtoni si rjedhim numra para zeros tuaj, duke bërë veten më të aftë, duke bërë që të shijoni jetën më shumë, të keni mundësi fitimi, duke bërë atë çfarë dini dhe çfarë doni të bëni, dhe duke ndihmuar sa më shumë njerëz dhe sa më shumë kauza që ju keni më për zemër. Kjo është zero me numra para, dhe jo zero me xhufk. Kjo është vlera e numrave, miqtemi, dhe mbi të gjitha është vlera e marrjes së një vendimi. Nëse mendoni që ne ju ndihmojmë, më kontaktoni. Duke uruar gjithë bekimet e Perëndisë, miqësisht Elida.